SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiเกิดเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่ทำให้โลกต้องตะลึงโดยมีครอบครัวชาวอินโดนีเซียก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่โบสถ์คริสต์3แห่งในเมืองสุราบายาเมืองใหญ่อันดับ2ของอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ที่เป็นแม่ของครอบครัวพร้อมด้วยลูกสาว2คนที่อายุประมาณ12ขวบและ9ขวบปลดชนวนระเบิดฆ่าตัวตายที่จุดหนึ่งขณะที่ผู้เป็นพ่อและลูกชายวัยรุ่น2คนก่อเหตุที่โบสถ์อีก2แห่ง1วันหลังจากนั้นก็มีชาวอินโดนีเซียอีกครอบครัวหนึ่งก่อเหตุระเบิดฆ่าตัวตายที่หน้าสถานีตำรวจเมืองสุราบายาลูกสาววัย8ขวบของครอบครัวรอดชีวิตขณะที่มีผู้บาดเจ็บ10รายอะไรเป็นเหตุจูงใจให้มีการก่อเหตุรุนแรงร่วมกันเป็นครอบครัวและมีเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องเหตุใดแนวคิดรุนแรงสุดโต่งของ IS จึงไปโผล่ในอินโดนีเซียได้และมาตรการปราบปรามการก่อการร้ายในอนาคตจะเป็นอย่างไรจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายในอินโดนีเซียครั้งนี้เราจะคุยเรื่องนี้กับดร.พิชามนเอี่ยวพันทองอาจารย์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของมหาวิทยาลัย New South Wales Canberra ที่ Australian Defence Force Academy ค่ะขณะนี้นะคะดร.พิชามนเอี่ยวพันทองนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะเรื่องเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายที่เมืองสุราบายาที่อินโดนีเซียนะคะซึ่งก็ก่อเหตุโดยครอบครัว2ครอบครัวซึ่งมีเด็กร่วมก่อเหตุด้วยแล้วเขาบอกว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยรู้จักกันนะคะทำไมคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงใช้เด็กมาเป็นเครื่องมือแล้วก็ร่วมก่อเหตุกันทั้งครอบครัวคะ
ค่ะคือตอนนี้เนี่ยที่มีรีพอร์ตออกมาก็คือว่านอกจากสองครอบครัวนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วมีอีกหนึ่งครอบครัวด้วยนะคะที่ว่าไอ้ระเบิดเนี่ยดันระเบิดก่อนจะไปถึงที่ที่ต้องการแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็คือเข้าไปทันก็เลยว่าในครอบครัวนั้นเนี่ยมี3คนที่ได้เสียชีวิตก็คือพ่อแม่และลูกแต่ลูกอีก3คนเนี่ยได้รอดชีวิตออกมาค่ะถ้าระเบิดเนี่ยไม่ได้ระเบิดก่อนเวลาเนี่ยก็คือคงจะมีทั้งหมดหลายบอมบิ้งจ้ะค่ะ
ก็คงจะเกิดเหตุระเบิดอีกหลายที่ทีเดียว
อีกหลายที่ใช่ค่ะ
ค่ะ
ส่วนในแง่ทำไมเด็กถึงถูกดึงเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยคือจริงๆแล้วทาง IS เองเนี่ยก็ได้ทำให้การเหมือนการเนี่ยระเบิดพลีชีพการสู้เพื่อศาสนาเนี่ยเป็นกิจการของครอบครัวค่ะคือว่าอย่างในซีเรียอีกเนี่ยก็มักจะบอกว่าคือผู้ชายเนี่ยออกไปสู้รบผู้หญิงเนี่ยก็คือจะเป็นผู้สนับสนุนส่วนลูกเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่จะออกมาสู้รบในอนาคตอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของ IS เองเนี่ยก็มักจะคอยบอกให้ครอบครัวเนี่ยย้ายไปที่ซีเรียเพื่อช่วยเอคอสของทาง IS ที่ซีเรียด้วยดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ถึงน่าแปลกใจที่ว่าคราวนี้เนี่ยจะมีเป็นครอบครัวที่เข้ามาร่วมก่อเหตุร่วมกันนะคะแต่ยังไงก็ตามก็คือคิดว่าอย่างเด็กที่ว่าอายุ8 9ขวบเองก็คงจะยังไม่เข้าใจจริงๆว่าการระเบิดพลีชีพนี่คือทำไปเพื่ออะไรแล้วบางทีก็อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างในเคสของที่ว่าไประเบิดที่แรกเลยที่ว่ามีพ่อไประเบิดที่หนึ่งลูกชายสองคนระเบิดบทอีกที่หนึ่งแล้วก็แม่กับน้องสาวอีกสองคนที่อายุ12กับ8เนี่ยที่ไประเบิดที่โบสถ์ Presbyterian นี่คิดว่าเด็กผู้หญิงสองคนนี้โอกาสที่จะรู้อะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นคงจะยากแม่ถึงจำเป็นต้องประกบไปในขณะที่ว่าลูกชาย2คนที่อายุมากกว่า15กับ18เนี่ยหรือ16กับ18ขึ้นอยู่กับข่าวตอนนี้คือข้อมูลยังไม่แน่ชัดมากกันนะคะสำหรับ2คนนั้นนี่คือสามารถส่งให้ไประเบิดโบสถ์ด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นมันก็แสดงให้เห็นถึงจุดหนึ่งแล้วค่ะว่าในแง่ของความ awareness ของลูกเองเนี่ยก็อาจจะมีความแตกต่างพอเด็กๆเองก็คงยังไม่ถึงขั้นรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะ
ครอบครัวเหล่านี้เนี่ยนะคะได้รับความคิดสุดโต่งนี้มาจากไหนคะ
ค่ะก็คือมีทาง IS ที่ออกมาแสดงความรับผิดชอบแล้วนะคะคือได้เป่าประกาศเรียบร้อยแล้วว่านี้คือเป็นเหตุที่ทาง IS เนี่ยสนับสนุนแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราเข้าไปดูตั้งแต่สมัยที่มีการสู้รบกันในแบบอัฟกานิสถานอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีความเชื่อค่ะของพวกระเบิดพลีชีพทั้งหลายเนี่ยที่ว่าการทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้เขาสามารถได้ขึ้นไปอยู่ในสวงสวรรค์แล้วในคราวนี้ ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็คือเชื่อว่าครอบครัวทั้งสามครอบครัวเนี่ยที่ลงมือทำในคราวนี้เนี่ยก็คือเพราะว่าเชื่อว่าทั้งครอบครัวก็จะได้ขึ้นไปอยู่ในสวงสวรรค์ด้วยกันนะคะทาง IS เองเนี่ยตอนปี2016ซึ่งก็คือแค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยก็ได้สนับสนุนการยิงกับระเบิดทรีชีพที่ Starbucks ในตัวเมืองจาการ์ตาเลยอะค่ะที่ว่ามีคนเสียชีวิตไปทั้งหมดเนี่ย4คนรวมผู้ก่อการร้ายที่เข้าไประเบิดทรีชีพด้วยนะคะวันนี้ก็คือเหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกที่ IS เนี่ยออกมาบอกว่าเป็นฝีมือ IS ใน Southeast Asia ในภูมิภาคอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ทาง IS เองตอนนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าจะคงจะเริ่มพยายามจะมีบทบาทหรือก็ทำแบบการระเบิดอะไรนี้มากขึ้นในภูมิภาคส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าทางซีเรียและทางอิรักเนี่ยทาง IS ถูกบีบมามากอะค่ะแล้วตอนนี้คืออาจจะเริ่มอยู่ไม่ค่อยไหวก็เลยพยายามที่จะมาสร้างชุมชนของคนที่ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยในประเทศอื่นและในภูมิภาคอื่นด้วยค่ะ
ครอบครัวกลุ่มนี้เนี่ยนะคะได้มีการเดินทางไปร่วมกับ IS ในต่างประเทศหรืออะไรยังไงมาก่อนไหมคะทำไมเนี่ยเขาถึงหันมาเป็นพวก IS ได้ทั้งที่อยู่ในอินโดนีเซียคะ
ในข่าวหลายอันตอนนี้คือมีข้อมูลที่บางทีขัดแย้งกันนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจที่อินโดนีเซียก็คือออกมาให้ข่าวว่าในเคสแรกที่ว่าไประเบิดโบสถ์หลายๆแห่งตัวพ่อเนี่ยกับครอบครัวได้เดินทางไปที่ซีเรียแล้วก็กลับมาแล้วก็ถึงก่อเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยตามการคำให้ความของเพื่อนบ้านแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเองก็ได้ออกมาชี้แจงว่าจริงๆแล้วคือครอบครัวนี้ไม่ได้เคยเดินทางไปซีเรียค่ะจากการสัมภาษณ์พ่อของตัวพ่อที่ว่าไประเบิดโบสถ์อันนี้คือเขาก็ออกมาชี้แจงว่าจริงๆลูกชายเนี่ยได้อยู่ในกลุ่มเครือข่ายผู้ก่อการร้ายหนึ่งที่ชื่อจะมาอันชรุดดอลลาค่ะตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนไฮสคูลแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ได้รู้จักกับพ่อของอีกครอบครัวหนึ่งที่ว่าระเบิดดันระเบิดก่อนเวลาแล้วคือทั้งคู่เนี่ยก็คืออยู่ในไอ้องค์กรเครือข่ายผู้ก่อการร้ายอันนี้มาโดยตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือบางทีไม่ได้จำเป็นต้องเดินทางไปซีเรียหรือว่ามีการพูดคุยกับเหมือนผู้ก่อการร้ายของทางไอซิสโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าอย่างผ่านเครือข่ายที่เครือข่ายท้องถิ่นแบบ JAD เนี่ยค่ะที่ว่าทำให้ครอบครัวพวกนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการควบคุมของทางไอซิสค่ะควบคุมอะค่ะ
ค่ะเรียกว่าสมัยนี้เนี่ยการสื่อสารก็ค่อนข้างที่จะง่ายดายเสียด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องไปเจอหน้ากันอะไรอย่างนี้แนวคิดของ IS เนี่ยก็อาจจะมาทางเครือข่ายของทางกลุ่มหัวรุนแรงอิสลามที่อยู่ในอินโดนีเซียอยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือว่าอย่างสมัยก่อนเลยเครือข่าย IS เองก็มีการเหมือนทะเลาะกันว่า IS เนี่ยควรจะตีพิมพ์พวกโบรชัวร์ต่างๆที่จะพยายามสร้างกระแสพวกนี้หรือเปล่าเพราะมันอาจจะผิดต่อศาสนาแต่สมัยนี้เราก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ISA เนี่ยก็ได้พัฒนาความคิดของตัวเองไปอีกเยอะแล้วจนอย่างพวก Twitter อะไรนี่ซึ่งก็คือเป็นเหมือนอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีของทางประเทศตะวันตกเองเนี่ย IS ก็คือใช้อย่างที่ต้องการนะคะเพราะฉะนั้นโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญมากสำหรับความสามารถของ IS ที่จะเหมือน recruit คนใหม่ๆเข้ามาได้โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่อะค่ะองค์กรเนี่ยค่ะเครือข่ายองค์กรที่ว่าชื่อJAD เนี่ยก็คือว่าตอนปี2017ทางสหรัฐก็คือออกมาบอกว่านี่คือองค์กรผู้ก่อการร้ายหรือว่าหัวรุนแรงนะคะแล้วทางสหรัฐเองก็บอกว่านี่คือจะเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์เราจะเห็นมากขึ้นนะคะในภูมิภาคที่ว่ามีคนกลุ่มใหญ่ที่รับถือศาสนาทางมุสลิมนะคะ
การป้องกันเด็กๆที่จะถูกล้างสมองด้วยความคิดสุดโต่งเนี่ยนะคะโดยเฉพาะเด็กๆที่ถูกครอบครัวล้างสมองเกี่ยวกับความคิดนี้เนี่ยมันก็คงจะยากลำบากกว่าการที่ครอบครัวไม่ได้รู้เห็นด้วยแล้วเด็กไปมีความคิดนี้เองใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเราก็เห็นว่ามันมีหลายเคสแล้วที่ว่าเด็กได้ถูกล้างสมองหรือว่าที่เขาเรียกว่า radicalize นะคะโดยกลุ่ม ISแต่ว่าในคราวนี้การที่ว่าเป็นทั้งครอบครัวมันก็คือแสดงให้เห็นว่าทางที่รัฐบาลจะวางมาตรการต่อต้านการก่อการร้ายทางรัฐบาลควรจะมุ่งเน้นไม่ใช่ไปแค่ที่ผู้ชายหรือเด็กหนุ่มๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ควรจะใส่ใจเรื่องของครอบครัวด้วยเพราะว่าพอเป็นครอบครัวแล้วในแง่ของความน่ากลัวมันมากขึ้นอีกเยอะค่ะ อย่างพวกเพื่อนบ้านของทั้งครอบของครอบครัวแรกที่ว่าพ่อไปกับลูกไประเบิดโบสถ์หลายๆที่เนี่ยเพื่อนบ้านเองก็บอกคือครอบครัวนี้คือก็ดูเป็นคนอัธยาศัยดีตัวแม่เองวันก่อนที่จะก่อเหตุฉันก็คือยังออกไปซื้อของกับเพื่อนบ้านในตลาดที่อยู่บริเวณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นจากมุมมองของเพื่อนบ้านและแม้แต่คนในครอบครัวพวกพี่สาวของตัวพ่ออะไรนี้เองก็ฟังก็คือไม่มีใครที่รู้เลยว่าครอบครัวนี้ได้ถูก radicalize อะค่ะได้ถูกล้างสมองมาถึงจนขนาดนี้ที่ว่าจะยอมนอกจากจะพลีชีพตัวเองแล้วเนี่ยก็ยังเอาให้ลูกตัวเองพลีชีพร่วมด้วยอะค่ะเพราะโดยธรรมดาแล้วที่ผ่านมาพวกที่ว่าเป็นผู้ก่อการร้ายจะไม่ค่อยเอาครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะแต่ในคราวนี้ก็คือจะได้เห็นว่าที่เกิดเหตุ2-3ที่ที่อินโดนีเซียรอบนี้เนี่ยก็คือว่าอาจจะเป็นเทรนด์ใหม่อะค่ะที่ทาง IS อาจจะพยายามหยิบขึ้นมาใช้ในประเทศอื่นและในที่อื่นด้วยอะค่ะ
อืมค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ยิ่งอันตรายใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ลอกเลียนแบบกันขึ้นมาเนี่ยแล้วมาตรการการป้องกันการก่อการร้ายเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าจะมีการทำให้รัดกุมรอบคอบไหมคะ
ในจุดเองเราก็ต้องระวังนะคะที่จะพูดว่ามันน่ากลัวมากหรืออันตรายมากเพราะมันก็จะสร้างแพนิคในชุมชนแต่ในขณะเดียวกันก็คือมันก็น่ากลัวจริงอะค่ะเพราะอย่างที่ว่าคนรอบข้างเองยังไม่รู้เลยค่ะที่ว่าคือไม่เห็น warning sign ที่สามว่าทั้งครอบครัวทั้ง2-3ครอบครัวนี้จะก่อเหตุแบบนี้ขึ้นตอนนี้ก็คือว่าพ่อที่ได้คุยกับคนในอินโดนีเซียแล้วที่ว่ามีคนรู้จักที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนะคะเขาก็ว่ากันว่าในอินโดนีเซียเองก็ไม่มีใครเคยได้นึกว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทางรัฐบาลเองตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าจะรับมือยังไงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางประธานาธิบดีโจโควิโดโดเนี่ยก็ได้ออกมาให้แถลงว่าทางรัฐบาลเพราะที่ผ่านมาคือทางรัฐบาลพยายามที่จะผลักกฎหมาย anti-terrorism อันใหม่ออกมานะคะทางรัฐสภาของที่อินโดนีเซียก็คือยังไม่ยอมที่จะผลักดันไอ้การร่างใหม่นี้เพราะว่าเกรงว่ามันอาจจะมีผลกระทบต่อฟรีเดิมของคนนะคะแต่ว่าทางโจโควิดวิโดโดตอนนี้ก็คือออกมาบอกว่ายังไงจะต้องให้กฎหมายใหม่นี้ออกมาให้ได้เพราะว่าอย่างที่เกิดเหตุครั้งล่าสุดมันแสดงให้เห็นว่าตอนนี้ทางภาครัฐเนี่ยไม่มีความสามารถและไม่มีอำนาจที่เพียงพอที่จะรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้เพราะณตอนนี้เนี่ยในอินโดนีเซียก่อนที่ตำรวจจะสามารถเข้าไปจับกลุ่มคนที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ก่อการร้ายได้เนี่ยต้องให้มีหลักฐานที่แน่นหรือไม่บางทีก็คือต้องให้มันสามารถเห็นว่ามีแผนที่ว่าจะไปก่อเหตุที่ไหนก่อนซึ่งถ้าเกิดรอถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือนมันสายเกินไปแล้วค่ะเหมือนรอให้วัวหายก่อนที่จะล้อมคอกอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทางวิโดโดเองก็คือออกมาบอกว่าตอนนี้ต้องให้ภาครัฐเนี่ยและตำรวจเนี่ยมีอำนาจมากขึ้นที่จะเข้าไปจับกลุ่มคนได้ก่อนที่ว่ามันจะเกิดเหตุหรือใกล้ที่จะเกิดเหตุอะค่ะก็ยังต้องคงรอดูกันไปก่อนนะคะ
แล้วสำหรับชาวมุสลิมที่เป็นชาวมุสลิมรักสันติทั่วไปเนี่ยนะคะมีการมองคนกลุ่มนี้ยังไงคะแล้วก็การที่คนกลุ่มนี้เนี่ยใช้เด็กแล้วผู้หญิงเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเนี่ยคนที่อาจจะมีใจฝักใฝ่ไปในทางนั้นเนี่ยรู้สึกว่าคนกลุ่มนี้ไร้จรรยาบรรณหรือเปล่า
คือจริงๆแล้วการระเบิดพลีชีพของทาง IS ถ้าเกิดเราคิดในแง่นั้นมันก็คือส่งผลร้ายต่อความคิดที่คนภายนอกมีต่อ IS แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าการฆ่าคนในแง่นั้นมันเป็นอะไรที่โหดร้ายอย่างมากแต่อย่างที่เราเห็นมาทาง IS เองก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ากลุ่มที่สนับสนุน IS มีความเชื่อว่าการกระทำเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาได้ขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเป็นความเชื่อที่ฝังลึกในระดับนั้นเนี่ยมุมมองของคนภายนอกที่ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยมันก็จะไม่มีความสำคัญเท่าอะค่ะสิ่งที่แสดงให้เห็นได้ชัดเจนที่สุดที่ว่าคนมุสลิมในอินโดนีเซียเองไม่ได้เห็นดีเห็นงามการกระทำเช่นนี้เนี่ยก็คือว่าอย่างตัวที่ตัวพ่อของครอบครัวที่ว่าได้ไประเบิดหลายที่ในสุรบายาเนี่ยเดอร์ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยคืออยากจะขอขมาและขอโทษชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากคราวนี้เพราะว่าตนเองเนี่ยก็คือไม่มีความรู้เลยว่าลูกชายเนี่ยถูกล้างสมองถึงขนาดนี้แล้วก็คือว่าเสียใจอย่างมากเพราะว่ารักหลานอะไรนี้ทางพี่สาวอะไรนี้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในอารมณ์เดียวกันนะคะว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งแล้วก็คือไม่ได้เห็นวี่แววมาก่อนเลยว่าจะกลายเป็นครอบครัวที่ทำอะไรที่อุกอาจและน่าเศร้าขนาดนี้ค่ะ จริงๆแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ย 10% ของประชากรเนี่ยคือเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์นะคะที่เหลือก็คือเป็นศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่อินโดนีเซียที่ผ่านมาก็คือคนจะรู้ว่าเป็นผู้ที่นับถืออิสลามพวกที่ moderate อะค่ะจะเป็นกลางๆจะไม่มีความเป็นหัวรุนแรงแบบที่เห็นมาในบางครั้งอะค่ะดังนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้รัฐบาลอินโดนีเซียและคนอินโดนีเซียที่เป็นมุสลิมเองเนี่ยก็คือเป็นห่วงมากว่ามันจะสร้างปัญหาในสังคมอะค่ะแล้วคนอินโดนีเซียเองเนี่ยเท่าที่เข้าใจก็คือส่วนใหญ่ไม่ได้อยากให้มีปัญหาอย่างนั้นเกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเขาก็อยู่อย่างสงบมาได้พอสมควรนะคะ
ค่ะก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะคะว่าต่อไปเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างทั้งในอินโดนีเซียเองแล้วก็ในโลกตะวันตกรวมทั้งในออสเตรเลียด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ทางออสเตรเลียเองก็คือออกมาแล้วว่าเป็นห่วงอย่างมากแต่ที่น่าอาจจะน่าเป็นห่วงกว่าก็คือในสหรัฐอะค่ะในสหรัฐเองเนี่ยก็คือมีกฎหมายว่าทางรัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปแทรกแซงในครอบครัวหมายความว่ารัฐเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าครอบครัวพ่อแม่อย่างเงี้ยควรจะเลี้ยงลูกยังไงอะค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดอันนี้เป็นวิธีใหม่ของทางกลุ่ม IS ที่ว่าใช้ครอบครัวมาเป็นเครื่องมือในการที่จะทำร้ายสังคมของตะวันตกหรือว่าที่จะมาเป็นแบบระเบิดพลีชีพเองก็คือทางสหรัฐโอกาสที่จะสามารถคอยตรวจสอบแล้วก็เข้าไปแทรกแซงมันก็คือจะยากเพราะมันมีไอ้ constitution มี rights อันนี้อยู่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ก็อาจจะน่าเป็นห่วงในแง่นึงก็คือทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองก็คือเคยออกมาให้สัมภาษณ์ตั้งแต่ช่วงปี2015ค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาต้องการตอบโต้และโจมตีพวกเครือข่ายเทอร์ริซึมทั้งหลายหรือว่าแบบเอ็กซ์ตรีมิซึมเนี่ยทางทรัมป์เองก็คือออกมาบอกว่าควรจะต้องโจมตีครอบครัวของพวกหัวรุนแรงด้วยคือไม่ใช่แค่จัดการกับพวกที่ว่าเป็นหัวรุนแรงเองแต่คือต้องลามไปถึงครอบครัวเพราะว่าถ้าเกิดจะให้พวกนี้รู้สึกแบบเจ็บจริงๆเนี่ยก็คือต้องเอาที่หัวใจซึ่งก็คือครอบครัวจากที่เกิดเหตุในอินโดนีเซียเนี่ยมันก็อาจจะทำให้อย่างประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเกิดมีความเชื่อว่าตัวเองเนี่ยถูกมากขึ้นแล้วถ้ามาตรการขึ้นมาว่าทางสหรัฐสามารถที่จะระเบิดบ้านของผู้ก่อการร้ายได้ในซีเรียหรือในอิรักก็ตามเนี่ยมันก็คือจะทำให้เห็นการเสียชีวิตของคนทั่วไปมากขึ้นด้วยค่ะเพราะว่าครอบครัวเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไหนคือครอบครัวไหนไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะแล้วคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันมันก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องเป็นครอบครัวเดียวกันด้วยซ้ำแต่คือในการที่เกิดขึ้นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าเดี๋ยวทางสหรัฐเองก็คงจะต้องออกมาวางมาตรการใหม่ด้วยแล้วทางทรัมป์เองเนี่ยพอเนาะที่ผ่านมาที่เกาหลีเหนือว่าเหมือน approach ของตัวเองมันได้เรื่องก็อาจจะพยายามที่จะเพิ่มมาตรการให้ลามไปถึงครอบครัวของพวกผู้ก่อการร้ายพวกชนหัวรุนแรงด้วยอะค่ะซึ่งตรงนี้ก็คือน่ากลัวในแง่หนึ่งเราอาจจะเป็นอะไรที่ว่าพอจะเกิดไปถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยมันจะเละอะค่ะ
ค่ะก็แสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อินโดนีเซียครั้งนี้เนี่ยก็เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะที่จะทำให้ทั้งมาตรการการป้องกันและการปราบปรามการก่อการร้ายเนี่ยมีความยากลำบากเข้าไปอีกทีเดียว
ค่ะใช่ค่ะ
เราก็จะต้องติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะอาจารย์พิชามนเอี่ยวพานทองที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะHear more stories in your language by visiting sbs.com.au.